Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave der har jeg besøg af forsker og forfatter Niklas Brindborg. Og som jeg når at sige i selve interviewet, så er der måske ikke så mange, der lige kan nikke genkendende til navnet, eller det kan det godt være, der kan, men der er nok flere i hvert fald, der kan ikke genkende til hans første bog, der udkom for et par år siden, som hedder Gobler Ells Baglængs. Han er videnskabsformidler, og vi har netop talt sammen. Han har lige forladt studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og det var en snak, der handlede om det, som han betegner som superstimuli. Det er, når produkter, når varer, bliver konstrueret fra en afsender til at give os maksimalt sådan lyst til at have mere af det. Og det er noget, man kan se inden for mad. Det taler vi rigtig meget om i den her udgave. Men også inden for sådan sociale medier og porno. Det er nogle af de områder, vi kommer ind på i løbet af den her snak. Og noget af det, jeg elsker ved både den bog, han er ude med, som hedder Vanedyr, men også det, som ligesom kommer frem her i snakken, det er, at han er fyldt med videnskabelige undersøgelser, forskellige forsøg, der er blevet lavet, og historiske begivenheder og ting og sager, der har fundet sted, som han ligesom graver frem og bruger som eksempler. Så hvis du er typen, som godt kan lide sådan videnskabsformidling og blive klogere på dig og mig og den måde, vi forbruger ting på, så vil du elske den her episode. Og med det i mente, så vil jeg bare sige, at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, så husk, man kan finde Aftenklubben som podcast, der hvor du har fundet den her, og finde nogle af de andre gæster, som har været på besøg. Og med det i mente, så synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde den her udgave af Aftenklubben med Niklas Brindborg.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
I aften i Aftenklubben, der skal det handle om vaner. Hvorfor er det, at vi kan have svært ved at lægge slikposen væk? Og hvordan kan det være, at vi har lyst til at se et ekstra afsnit af tv-serien Venner? Og hvordan kan det være, at vi hellere vil spille computer end at lave lektier? Ja, grundlæggende her i aften, så skal vi fokusere på nogle af de her lidt dårlige vaner, som kan opstå, og hvordan forskellige firmaer udnytter vores lyster til at tjene penge. Og til at gøre os klogere på det, har jeg her i studiet fået besøg af forfatter og forsker i molekylær biologi, Niklas Brindborg. Og Niklas, velkommen til. God aften.
Jo tak. Mange tak, fordi I måtte komme.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Og grunden til, at du er med i studiet her, det er, fordi du er ude med bogen, der hedder Vanedyr. Videnskabens manipulation af vores instinkter. Og jeg vil godt tænke bare lige at starte med at sige tillykke med bogen.
Tusind tak. Tusind tak.
Det her, det er et program, hvor jeg taler med rigtig mange forskellige mennesker. Og du er en af dem, jeg virkelig har glædet mig til at tale med, fordi du har formået tidligere at formidle kompleks viden, så selv sådan en som mig og andre, der måske ikke selv forsker, ved, som altså de, selv sådan nogle mennesker, som ikke er forskere, vi forstår noget, der kan blive ret komplekst, eller kan virke ret komplekst. Så derfor har jeg glædet mig meget til at tale med dig. Hvordan går det, om du har det?
Jeg har det ganske fint. Det var en rask cykeltur for at komme herud i det her studie, så jeg er super, super frisk nu.
Ja, og jeg kan lige sige til dem, der ikke ved, hvor vi ligger, vi holder til ude i Mileparken i Skovlunden. Det er en restcykeltur.
Ja. Ja. Og der er lidt koldt udenfor og sådan, men altså, jeg klarede den, og nu har jeg til gengæld masser af energi, så det er super godt.
Jeg har en lille præsentation af dig, hvis man tænker, Niklas Brindborg, hvem er det egentlig, du er? Og hvis der er noget, der er forkert, eller noget, du tænker, det kan vi lige tilføje som noget, så må du lige sige til og rette mig. Men det er bare lige for at sætte dig på landkortet, ikke? Niklas, du er 28 år gammel. Du er studerende på molekylær biologi ved Københavns Universitet, hvor du er i gang med en Ph.D.
Ja.
Og du var 25 år gammel, da du i 2021 udkom med videnskabsbogen Gobler Ells Baglængs. Så bogen den er oversat til ja, det seneste, jeg er blevet opdateret med. Det er tallet 27 sprog og solgt i mere end 250.000 eksemplarer på verdensplan. Og heraf der er der altså 50.000, som er blevet solgt herhjemme. Og så var du for nylig nomineret til Royal Society Science Book Prize, som hylder populærvidenskabelige bøger fra hele verden, og som regnes som en af de mest prestigefyldte priser inden for den her genre.
Ja, jeg tror, vi er nået op på 29 sprog nu. Og der er vist også solgt et par stykker mere, men sådan nogenlunde ja, er det rigtigt.
Vil du ikke lige prøve at sætte lidt ord på din forrige udgivelse? Fordi da jeg nævnte for nogle af mine kollegaer, at jeg skulle tale med Niklas Brindborg, så tror de fleste var sådan lidt... Vi er ikke helt sikre på, hvem det er, men da jeg nævnte bogen Gobler Elles Baglæns, der var det som om, der ringede en klok hos folk. Og det virker som om, det virkelig er en bog, der er blevet taget godt imod. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan oplevede du den udgivelse for de der næsten 2 år siden?
Jo, men altså, det var fuldstændig vanvittigt, fordi den i første omgang jo blev afvist af samtlige danske forlag. Altså, virkelig alle forlag, man kan komme i tanke om, hvis man sidder og lytter med her, de har helt sikkert sagt nej til den her bog. Så det tog rigtig, rigtig lang tid at få den udgivet. Det tog faktisk længere tid at få den udgivet, end det tog at skrive den i første omgang. Det kan man selvfølgelig godt lidt have med i baghovedet, når den så udkommer, men så gik det bare fuldstændig mok, da den udkom. Så vi fik solgt første oplæg, før vi havde den sådan officielle launch-dag, og så måtte vi bare igen og igen og igen trykke flere og begyndte at lande alle de her udlandskontrakter, og så ja, det gik meget, meget stærkt, må man sige.
Og det virker som om, at det virkelig er en bog, folk har taget virkelig godt til sig, og... Jeg læste også, at du, da du gik i gymnasiet, og det er en del af hele den der historie, der er om dig som sådan en videnskabelig wonderkid i forhold til at formidle det. Har du hørt det før?
Ja, nogle gange. Ja. Jeg synes jo ikke, jeg er så meget kid længere, trods alt. Men jeg har lavet nogle forskellige ting i løbet af mit liv.
Ja, og jeg vil gerne bare lige starte også med at sætte dig på landkortet i forhold til det, fordi jeg læste et sted, at da du gik i gymnasiet, der hed det 30 gange 12-taller.
Ja.
Og der er jo bare en nysgerrighed på, som sådan en, der nu på nuværende tidspunkt, så udgiver du bøger, hvor du formidler meget kompleks viden. Men det der med at have styr på enten skole eller bare tilegne sig viden, er det noget, du altid har haft let ved?
Ja, det tror jeg. Kan selvfølgelig ikke huske hele mit liv, men de historier, jeg får fra da jeg var yngre, så ja,
okay.
Det var det.
Når du så klarer det på den måde, at du får 30 gange 12-taller, har du så tænkt, at der var noget... Er der noget, du har regnet ud, som andre ikke har regnet ud, hvis du kan følge mig? Fordi jeg tænker, du må jo se på folk omkring dig og tænke, hvorfor har I ikke fået et 12-tal eller flere 12-taller?
Nej, men det er jo ligesom at spørge folk på landsholdet, om de har regnet et eller andet ud om at være atletisk. Altså, der er jo, man har forskellige talenter selvfølgelig.
Og hvad er dit talent?
Et af dem vil jeg jo i hvert fald sige, er at skrive, og nok også at tilegne mig viden, som du siger. Når jeg så kan lægge de to ting sammen, så kan der komme et godt produkt ud af det. Men altså, det er jo ikke... Nu skal jeg ikke sidde og sige her, som om, at det bare er kommet let, og at jeg bare sådan... Nå, nu sætter jeg mig bare lige ned og skriver en bog eller et eller andet, men jeg tror, at der har været et eller andet, som er medfødt også i en eller anden grad.
Og nu er du siddet med den her bog. Den hedder Vanedyr, men den handler om os mennesker, og den handler om det, som du beskriver i bogen, som superstimuli. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det? Hvad betyder superstimuli?
Jo, jeg tror, den allernemmeste måde at forstå det er med et eksempel. Og det er det eksempel, hvor man i virkeligheden identificerede det her som et fænomen allerførste gang. Så det var nogle hollandske forskere, der studerede fugle, og de studerede fugles adfærd, prøvede at finde ud af, hvorfor er fugle for eksempel tiltrukket til at gå over og ligge på deres æg. Så fandt de så ud af, at hvis man for eksempel tager en lille havefugl, der ligger sådan nogle små æg, der har en sådan matblå farve. Hvis du så laver nogle kunstige æg af gips, der er måske 3-4 gange større end de her æg, og så maler den virkelig, virkelig blå med en eller anden maling. Og så ligger det her sådan falske, pangfarvede æg ind ved siden af det normale æg, så vælger fuglen at ligge på det sådan falske æg frem for det rigtige, fordi den simpelthen bliver mere stimuleret af for det første størrelsen, og for det andet farven på det her æg. Så det har man døbt superstimuli. Altså simpelthen, vi finder ud af, hvad er det, vi er tiltrukket af ved en given ting, og så overdriver vi det op på et niveau, som det aldrig nogensinde kunne eksistere i rent naturligt. Og så kan man altså få i det her tilfælde fugle til at vælge det, sådan, den falske udgave, men det er jo så det samme, der sker med mange af de her forskellige ting, som forskellige industrier bruger til at få os til for eksempel at vælge deres mad, eller vælge deres forskellige underholdningsprogrammer, vælge deres sociale medier osv.
Og hvordan kan det være, at du har valgt at skrive en bog om det? Fordi jeg tænker, med din viden om verden, så er der mange ting, man kan vælge at skrive en bog om. Hvorfor lige det her emne?
Jo, men hele ideen er jo en trilogi af videnskabsbøger. Så den første var Det lange liv. Den næste her, det er så Det gode liv. Forstået på den måde, at i Gobler Elles Baglæns, der snakker meget om, at når man bliver ældre, så kommer forskellige dele af aldringsprocessen til ligesom at frarøve ens gode helbred. Men før man når så langt, altså mens man stadigvæk er ung, så er der jo stadigvæk masser af andre ting, der kan frarøve ens helbred. Det kunne være overvægt, det kunne være ens mentale helbred, der lider. Man kan være, man er ensom. Så vi har alle de her forskellige epidemier af dårligt helbred, som ikke skyldes alderdom lige præcis. Og det skyldes så typisk de her brugende af de her forskellige superstimuli, der får os til at spise for meget, der får os til at sidde alene derhjemme på telefonen, i stedet for rent faktisk at være ude og lave noget i den virkelige verden. Der får os til at danne sådan nogle dårlige forventninger, eller sådan forkerte forventninger til livet, alt efter hvad vi ser på sociale medier, der måske kan gøre det nemmere at føle sig ja, skuffet. Så der er alle de her forskellige epidemier, som udefra ser ud som om, at det skyldes noget fuldstændig forskelligt, men som, når man så dykker ned i det her fænomen med superstimuli, har ret meget til fælles i sidste ende.
Og vi skal dykke ned i nogle af de her områder, hvor at der er virksomheder, eller hvor der er nogen, der i hvert fald udnytter superstimuli til at manipulere os, eller få os mennesker til at gøre noget, som vi måske rationelt set ikke vil have lyst til. Blandt andet mad er en af dem. Men inden vi lige springer over til det, hvordan er det så, at du kan bruge din faglighed? Fordi man kan sige, at det her det er jo et stort emne, altså inden for rigtig mange områder, hvor du ser på, hvordan superstimuli, hvor der er nogen, der udnytter den måde, vi mennesker er konstrueret på til deres egen vindingsskyld. Ikke? Hvordan bruger du din faglighed i det her? Altså, hvordan hænger det sammen med dit eget interesseområde eller fokusområde?
Jamen, altså, det jeg forsker på min PhD, at mere end det, jeg har skrevet om i Goblalds baglands, så det er aldringsforskning. Man kan så sige, en del af det her er jo det samme, altså læsestudier, der er lavet i mennesker, der er lavet i gnaver, der er lavet på celler, der er lavet på fugle i det her tilfælde, og så prøve at stykke sådan et samlet billede sammen. Så på den måde er det egentlig ikke så langt, især når vi så også snakker om fedme, som jo har direkte overlap også nogle gange med aldringsprocesser.
Så på den måde så passer det lidt sammen, og vi skal tale om, ja, lad os springe til maden, fordi når vi snakker om maden, så det er jo noget, som rigtig mange har sat fokus på, altså den epidemi, der har været, men med dine ord, hvor stort et problem er der så med overvægt?
I Danmark, der er over halvdelen af befolkningen nu overvægtig. Så siden en gang i 60'erne eller 70'erne, alt efter hvordan man opgør det, der er vi bare blevet tungere og tungere, sådan rent kollektivt hver eneste år. Det er for øvrigt stadigvæk en udvikling, der er i gang. Og ja, så som sagt, så nu er vi lige kommet over det punkt, hvor der egentlig er flere overvægtige danskere, end der er normalvægtige danskere. Hvis vi så prøver at dykke ned og ser på forskellige grupper i samfundet, så hvis vi kigger på middelalderne mænd, sådan mellem måske 45 og 65, så er det 70%, der er overvægtige. Samme aldersgruppe for kvinder er det ca. 55%. Mens nogle af de sådan, slankeste årgang, folk lige der i voksealderen, i teenageårene, hvor man typisk kan slippe afsted med lidt mere. Men det er bare for at sige, at i mange dele af samfundet, der er der faktisk størstedelen, der er der flere overvægtige end normalvægtige, og vi bliver stadigvæk mere overvægtige. Hvis vi så kigger ud i resten af verden, så er vi faktisk et af de slankeste lande i EU, og et af de slankeste udviklede lande, så det er ret nemt at finde andre lande, hvor det står meget værre til, og det tyder jo også på, at vi har ikke ramt noget som helst loft i Danmark. Tværtimod, så hvis vi bare fortsætter, så har vi masser at nå endnu, så at sige. Altså, vi kan stadigvæk nå at få meget, meget større problemer, end vi har.
Jeg kan huske, jeg var på Twitter for, ja, det har vel været en måned siden eller sådan noget. Der var et billede fra, jeg ved ikke, om det har været 50'erne eller 60'erne, men der var et eller andet, der florerede i forbindelse med en Politikken eller Berlingske artikel, hvor at der var en, der kommenterede, det her, det er ikke et modelbillede. Det var bare sådan, folk så ud. Og det var nogen, der stod ude på stranden og formentlig skulle til at bade, ikke? Og når man kiggede på de mennesker, kunne man godt se, at de var tyndere. Er det så, har det noget at gøre med, at man dengang var mere aktiv?
Det ved vi det ikke, fordi der er ret gode sådan sammenligninger af, hvor aktive folk var i 60'erne med i dag. Og vi er faktisk en lille smule mere aktive i dag, end vi var dengang. Sandsynligvis, fordi vi er blevet... man kan sige, det er jo ikke, fordi vi bare sidder og lader stå til, så vi er jo lidt blevet grebet af den her... sådan, vi har fået en større tendens til at gå op i vores sundhed. Så det vil sige, at vi dyrker mere motion, og vi prøver også at tænke mere over, hvad vi spiser. Vi kan også se sådan noget som, at halvdelen af hele befolkningen prøver at gå på kur hver eneste år, så prøver at tabe sig. Så der er mere sådan en helbredsbevidsthed, men når man så kigger på resultatet, er jo så, at i hvert fald på nogle områder, i hvert fald lige når det kommer til vægt, der klarer vi os så dårligere. Så det kan ikke være, fordi vi dyrker mindre sådan motion, for vi er faktisk mere aktive, end de var dengang.
Og så er det helt store spørgsmål til 1 million kroner. Det er jo, hvis det ikke er fordi, altså vi går mere op i sundhed, vi taler mere om det, og vi er ikke mere, eller vi er ikke mindre aktive, end man var dengang tilbage i 50-60'erne. Ikke? Så hvad er årsagen i din optik til, at vi har en epidemi, hvor at overvægt, det er noget, det er noget rigtig mange oplever?
Min udlæggelse af hele den her historie er så selvfølgelig, at det handler om det, vi spiser. Vi kan se, at vi spiser væsentligt flere kalorier i dag, end vi gjorde dengang. Og det er selvfølgelig også den eneste sådan, forklaring, der kan være, fordi hvis ikke det har noget med forbrændingen at gøre, hvis ikke vi sådan, forbrænder mindre, jamen, så må det være, fordi vi spiser mere. Og det tyder alle de bedste undersøgelser også på, at vi gør. Vi indtager simpelthen flere kalorier. Men det er selvfølgelig en sådan lidt mangelfuld forklaring, fordi så er spørgsmålet bare, hvorfor? Hvorfor spiser vi lige pludselig mere? Altså, det er jo ikke, fordi vi sådan har stoppet med at gå op i vores indtag, så der må være et eller andet, der får os til at have en større appetit, end vi plejer at have. Og det er jo der, det er interessant at kigge på, jamen, hvordan har den mad, vi spiser, ændret sig siden for eksempel 60'erne? Og der har den jo ændret sig til at være meget mere af det, der kaldes stærk forarbejdet mad. Det, jeg også kalder madsuperstimuli i bogen. Simpelthen mad, der er blevet designet af fødevareforskere og så produceret på en fabrik. Og når man gør det, så har man selvfølgelig det samme mål som i enhver anden virksomhed, at man vil gerne tjene så mange penge som muligt. Så hvis du skal designe en eller anden småkage eller nogle chips for eksempel, så skal du prøve at finde ud af, hvordan kan man få folk til at have lyst til at spise så meget som muligt af det her produkt. Så der bliver forsket i, hvordan for det første man kan gøre produktet så stimulerende som muligt. Det kan man lære nogle tricks af ved at kigge på det her fænomen superstimuli. Og så bliver der også forsket i, hvordan kan vi sørge for, at det her produkt det ikke mætter. Fordi hvis dine småkager de gør dig mæt halvvejs igennem pakken, så går der selvfølgelig længere tid, før du køber nogle nye. Fordi så næste gang, du har lyst til en snack, jamen, så har du stadig halvdelen tilbage. Hvorimod, hvis du overhovedet ikke bliver mæt og bare kan spise hele pakken, jamen, så næste gang, så går du ned og køber en ny.
Så de her superstimuli, altså hvor at fødevarer er blevet forarbejdet, så de ligesom opfylder en masse ting, der gør, at vi har svært ved at stoppe med at spise det. Hvor ser du det henne? Altså, når du står nede i supermarkedet, hvor i landskabet ser du så det her?
Et rigtig godt eksempel, det er salt. Fordi vi mennesker, ligesom så mange andre dyr, er tiltrukket af saltesmage. Og det er vi, fordi salt det faktisk er livsvigtigt for os. Så vi skal have en lille smule salt for overhovedet at overleve. Så derfor har evolutionen ligesom, udstyret os med nogle smagsløg, der er tiltrukket af mad, der smager lidt salt. Hvis vi så kigger på vores forfædre tilbage i stenalderen, så spiste de 1, måske 2 gram salt om dagen. Vi ved, at cirka 0,5 gram, det er det, vi skal have for at overleve, så de har sådan spist en lille smule mere end det. Til gengæld, hvis vi kigger på den gennemsnitlige dansker i dag, så spiser de omkring 9 gram salt om dagen. Og det er altså ikke sådan fuldstændig uhørt at møde danskere, der spiser 15 gram salt om dagen. Så vi spiser jo salt nok til sådan at mætte en mindre landsby simpelthen. Og det er simpelthen fordi, når man så skal lave mad, der er tiltrækkende for os, jamen så kan man få maden til at smage bedre ved at tilsætte lidt salt. Så hvis du står i en eller anden fødevarevirksomhed, og du gerne vil få fremmes, eller du bare gerne vil have lidt flere penge på bundlinjen, jamen så kan det være en god idé at tilføje lidt ekstra salt, fordi så smager dit mad bare bedre, så får folk mere lyst til at købe det, og så har du succes. Problemet er så bare, når din konkurrent vælger at gøre det samme, så kommer I til at ligge lige igen, så er vi også så uheldigt indrettet, ligesom alle andre dyr, at vi vender os til den form for stimulering, vi modtager. Så det vil sige, når vi så er blevet vant til det her højere saltniveau, så smager det ikke længere sådan salt længere. Så det vil sige, hvis vi så skal aktivere det her med, at det skal smage salt, jamen så skal vi have endnu mere salt i. Og så hvis konkurrenten så ligesom reagerer ved at putte endnu mere salt i, og så begynder at stjæle vores markedsandel, jamen så er vi nødt til at følge med lige hen til forbrugerne, så har vendet sig til det nye niveau af salt, og så kan du ellers bare køre videre sådan.
Okay, så vi bliver mere, ikke følsomme, vi bliver mindre følsomme for det, jo mere vi bliver udsat for det, det giver god mening. Men når vi snakker om en fedmeepidemi, vi snakker om, at vi bliver desværre større og større, ikke kun i Danmark, men også på verdensplan, og du kommer her med eksemplet med salt, så tænker jeg, men det er jo ikke det værste altså eksempel, fordi i min verden, så salt, det er ikke noget, jeg forbinder med overvægt.
Altså salt er der jo ingen kalorier i, så selve saltet gør dig ikke tyk. Problemet er, at det promoverer dig til at spise mere, så du får lyst til at spise mere af for eksempel de chips, som salten er tilsat til. Og der er jo kalorier i, så det minder du med at tage på af. Men man kan sige, at salt er en ud af sådan tre dele af sådan den hellige treenighed inden for stærk forarbejdet mad, hvor den anden er at tilsætte sukker, og den tredje er at tilsætte fedt. Så de to andre ting, det er i hvert fald noget, der kan få en til at tage på.
Og hvad gør det for vores sådan mæthedsfornemmelse, fordi jeg tænker, alt andet lige, så det der med, at vi bliver ved med, og vi har lyst til at spise og sådan noget, det er jo noget, man kan fortsætte med, indtil man tænker, nu er jeg mæt. Men det der, når man bliver udsat for det her i lang tid, hvilken betydning eller indvirkning har det på, hvornår vi føler os mætte?
Ja, man kan sige, at mennesker, ligesom alle andre dyr, er egentlig udstyret med en appetitregulering, der skal gøre, at vi ikke... at vi spiser lige præcis den mængde kalorier, vi har behov for. Så det er også, hvis du kigger til folk, der stadigvæk lever, som folk gjorde i stenalderen, på sådan en traditionel måde, så spiser de præcis det, de har behov for. Så har de en konstant vægt hele livet, indtil allersidst, hvor de begynder sådan at miste muskelmasse og knoglemasse, og så taber sig en lille smule. Men altså, de har ikke den her tendens, som vi har i vores moderne samfund, til sådan stille og roligt at tage på med årene. Så det er altså ikke et sådan... Det er ikke noget, der bare sker med alderen, det er simpelthen noget, der sker i vores, vores miljø. Så det sker, som sagt, fordi vi spiser for meget, fordi vores appetitregulering bliver sat ud af spil, og det gør den jo, fordi af samme grund, som at du kan se på den her lille fugl, der vælger et falsk æg, det er jo heller ikke inden for dens egen interesse, og den er jo også bygget til at være tiltrukket af sit eget æg, men når du så trykker hårdt nok på alle de her knapper, så kan du få den til at vælge noget andet. Så når vi vælger noget andet, for eksempel mad med meget fedt og sukker, og så vi ikke bliver mætte af det, så spiser vi for meget. Så derudover, så nogle af de måder, man prøver at gøre mad mindre mættende på, det er, at man kan fjerne kostfiber. Vi spiser i Danmark omkring sådan 20 gram kostfiber om dagen, 16 måske, derimellem. Hvis man så kigger ud på sådan traditionelle folk, så er de helt oppe på omkring 100 gram om dagen. Og det er så noget, der mætter, fordi det fylder noget ned i maven. Så er der typisk meget lavt proteinindhold i de her fødevarer. Det er også fordi protein, det er noget af det, der mætter. Så er der også sådan noget som, at man bruger variation. Generelt så har vi selvfølgelig de her sådan fysiske dele af mæthed, men vi har også sådan en mental del, hvor... som er meget knyttet til lige præcis den mad, vi er i gang med. Så der er noget, der hedder buffet-effekten, hvor hvis man skifter mellem forskellige retter, så kan man ende med at spise op til 40% flere kalorier, før man er tilsvarende mæt, i forhold til hvis man bare får samme mængde mad portionsanrettet. Det er simpelthen, fordi man mister den der mentale del af ens mæthed, når man hele tiden skifter til noget nyt, fordi vi også er bygget som sådan altædere til at have lyst til forskellige ting. Så det udnytter man også helt ned til, at man for eksempel bare ændrer farven lidt. Så hvis du kigger på sådan nogle chokoladeknapper eller vingummibamser, så smager de jo egentlig alle sammen ens, men de har forskellige farver for ligesom at tilføje lidt variation.
Og du nævner også i bogen, som du er ude med, Niklas Brindborg, du nævnte også det her med, at i bogen Vanedyr, er det en af grundene til, at fredagsslik, det er en af de helt store ting, altså det der blandt selv slik, at det er noget, der hitter, fordi at det betyder lige præcis det her med, at man får lidt af hvert. Altså hvis man kun valgte én ting, så ville det ikke være nær så tilfredsstillende for en selv.
Altså du kunne jo i princippet identificere, hvad for en der er din yndlingsslags, og så kun tage den. Men der foretrækker vi variation frem for den, vi sådan allerbedst kan lide.
Men vil det sige, når vi har at gøre med mad, altså når vi har nogle producenter, der gerne vil have, at vi skal spise mere af det, at så bliver der kun drejet på knapper, som er dårligt for os. Altså når vi taler om superstimuli her i forhold til mad, så lyder det som om, at det er kun dårligt.
Ja, altså man kan jo sige, det de prøver på er jo at gøre det så tiltrækkende som muligt, og så let mættende som muligt. Og ja, det vil i vores moderne miljø, så vil det ende med, for i hvert fald for mange, at blive dårligt for os. Der er selvfølgelig også folk, der viser sig stadigvæk at have deres appetitregulering intakt, som stadigvæk i vores moderne madmiljø kan sådan spise mange af de her produkter og så holde en normal vægt. Men for langt de fleste, der fungerer det her superstimuli altså til at få dem til at spise for meget. Og det kan vi også se i studier, der blev lavet, hvor man sammenligner, altså tager folk, og så deler dem op i to grupper, og så sammenligner nogen, de får stærkt forarbejdet mad, nogen, de får ikke forarbejdet mad, sådan noget som ris, frugt, laks, kødudskæring osv., så prøver man at give dem præcis lige mange kulhydrater, lige meget fedt, protein, kostfiber. Man prøver at sådan ensrette alt, udover at de egentlig får mad, der er lavet af sådan fødevareproducenter, de andre får ikke forarbejdet mad. Og når man så gør det, så kan man se, at dem, der begynder at spise udelukkende stærkt forarbejdet mad, de skal spise 500 kalorier mere, for de er ligesom mætte som dem, der spiser ikke forarbejdet mad. Så folk får bare at vide, spis indtil du er mæt, men det tager altså 500 kalorier mere. Og så giver det sig selv, hvis man spiser 500 kalorier mere om dagen, så tager man på.
Og inden vi lige dykker ned i, hvordan man skal forholde sig til det, fordi jeg tror, når man lytter til det her, så det oplagte, man nok automatisk kommer til at tænke, det er, så hvordan skal man forholde sig? Hvad skal man gøre, når man ved, at forarbejdet mad og er dårligt for en, og vi har nogle producenter, der gerne vil have en til at spise så meget af det dårlige mad som muligt? Men inden vi lige dykker ned i det, så er jeg også lidt nysgerrig på det her med flymad. Du nævner en beskrivelse af, hvorfor flymad er kedeligt. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt at være ombord på et fly og tænke, det ser da egentlig okay ud, og så smager man det, og så finder man af, det er lidt kedeligt. Og du har i din bog en ret fin beskrivelse af, hvorfor flymad er kedeligt. Hvorfor er flymad kedeligt?
Jamen, vi kan faktisk se noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant ved den historie, er, at man kan se i USA, og har kunnet se i lang tid, at den del af USA, der er slankest, det er i Colorado, højt op i Rocky Mountains. Og man kan se det samme i Europa, hvor forskellige steder, blandt andet pionerende i Spanien og også steder nede i Alperne, at man har sådan færre overvægtige mennesker, og så undrer sig meget over, hvorfor. Men det viser sig, at vores smagsløg ikke fungerer lige så godt, når det kommer højt op. Og det er simpelthen derfor, kunne det tyde på, at folk de, er slankere, simpelthen fordi deres mad smager ikke lige så godt, så de bliver ikke tiltrukket lige så meget af det. Og det samme, når man så er op og flyve.
Og det får mig til at tænke på, har du nogen forklaring på, hvorfor at de her ting, der er dårlige for os, sukker, fedt osv., hvorfor er det, vi gerne vil have det? Altså til at starte med, fordi det kan jo virke lidt paradoksalt, at vi rigtig gerne vil have noget, som vi har fornemmelsen af i hvert fald, at det ikke er godt for os.
Jo, men det er jo ikke fordi, at det er skidt for os sådan fuldstændig absolut. Altså, du skal forestille dig, hvis du er en sultne abe, der går rundt ude på savannen, eller...
Det kan jeg sagtens. Den følelse har jeg engang imellem, ja.
Sten eller person, der går rundt ude på savannen, så lever du i konstant fare for at sulte. Altså, du er hele tiden lige på randen af, at der ikke er nok mad til at holde dig i live. Det har du i hvert fald perioder, hvor der ikke er. Så hvis du finder noget mad, der har et højt fedtindhold, jamen fedt, det har over dobbelt så mange kalorier som protein og kulhydrat, så det er sådan en rigtig kompakt måde at få kalorier på. Så selvfølgelig er det det, du skal være tiltrukket af, fordi hvis det så gør, at du får flere kalorier, jamen så kan du så har du en større chance for at overleve. Problemet kommer jo først, når du så lige pludselig skifter det miljø ud med et miljø, hvor der bare er uanede mængder af kalorier. Fordi så er det jo lige pludselig ikke godt at gå efter de mest kalorietætte fødevarer. Og det samme med sukker egentlig også. Man kan se, at mange af de produkter, vi forbinder med fedme og mere sådan at være dårlige for os, jamen så længe du spiser på dit kaloriebehov eller under, så er det jo ikke, fordi det er verdens sundeste fødevare alligevel, men det er slet ikke lige så slemt, som hvis du så går over dit kaloriebehov.
Så hvis man nu hører det her, man tænker, hvad skal jeg så gøre? Altså, når vi har nogen, der fabrikerer mad på en måde, sådan så at jeg får sværere ved at lægge chipsposen fra mig, og selv den mad, som man skal have, fordi nu kan man sige chips, man kan nok godt overleve uden chips, ja. men selv forarbejdet mad er mere skadeligt for mig. Altså sådan, så hvordan skal jeg forholde mig til det, den manipulation, der er til stede der? Hvad skal man gøre?
Altså, vi kan jo starte med at i hvert fald konkludere, at man kan ikke bare lytte til sin krop. Så ens krop kommer ikke til at fortælle en, hvornår den har fået nok kalorier. Den kommer først til at sige stop, når man er kommet meget længere end det. Hvis man er i tvivl om det passer for en selv, så kan man selvfølgelig kigge på sin vægt. Hvis man nu ikke er overvægtig, så kan det godt være, at man stadigvæk har sin appetitregulering sådan intakt, men ellers for langt de fleste, så kan man i hvert fald ikke lytte til det. Og så i bogen, der beskriver jeg også, at der er selvfølgelig forskellige grader af, hvad man kan gøre. Hvis man ikke har sådan problemer med sådan svær overvægt, så kunne det jo bare være noget med at forstå ligesom nogle af de her mekanismer, og så i virkeligheden gøre det omvendte. Så vi ved for eksempel, at protein er noget af det, der mætter, som man fjerner for stærkt forarbejdet mad. Okay, så er det nok en god idé at spise et højt, mad med højt proteinindhold, fordi så bliver vi mætte. Det samme med kostfiber. Det kunne også være, at man skulle skære en lille smule ned på variationen, fordi variation er noget af det, der gør, at vi ikke bliver mætte selvfølgelig. Så ved vi også, at noget af det, der mætter, det er sådan noget som, hvor meget maden fylder. Så det vil sige, at hvis man spiser mad, der bare har en stor fylde, typisk noget som grøntsager, så bliver du mere mæt. Simpelthen fordi der er noget, der hedder strækreceptorer nede i maven, der sådan registrerer, hvor fyldt er din mave lige nu. Og så er det også med til at regulere, hvor mæt du bliver. Så er der selvfølgelig også dem, hvor det ikke er nok bare sådan at være lidt mere opmærksom, hvor der skal mere til, og der beskriver jeg også, at der er sådan noget som slankemedicin, der for eksempel er kommet ud fra Novo Nordisk, hvor vi kan sige, at vi har det her kunstige mad, der skruer vores appetit for højt op, og så kan man tage noget medicin, der så kunstigt skruer ens mæthedsfornemmelse højt op. Og det er jo hammerende ironisk, at det er nødvendigt, men man kan sige, vi kommer nok ikke til at slippe af med det her madmiljø, vi har lige forløbig. Så for nogle mennesker vil det sandsynligvis være en lettere udvej, og for nogle måske også den eneste udvej for ligesom at kunne leve et normalt liv.
Det var ikke særlig optimistisk. Jeg er med på, hvad du siger, Niklas, men det er alligevel lidt skræmmende, synes jeg. Og jeg tænker, vi hopper over i en anden boldgade i forhold til det her med superstimuli om et øjeblik. Men i forhold til sådan light-produkter, fordi det ved jeg hver gang, når man snakker om, skal man tabe sig, skal man ikke tabe sig, og hvad kan man bruge af produkter og sådan noget. Der kommer altid en diskussion, i hvert fald herude på redaktionen, om det der med, hvor godt er light-sodavand eksempelvis. Altså, der findes jo rigtig mange, ikke kun inden for sodavand, men der findes jo inden for rigtig mange områder light-produkter. Med din erfaring i forhold til det, du har også skrevet om i bogen her, som vi taler om vanedyr og videnskabens manipulation af vores instinkter, er light-udgaver, light-produkter, er det så egentlig en god ting at benytte sig af?
Klart. Meget, meget, meget bedre end den sådan søde udgave. Faktisk, hvis vi nu snakker om mad, der sådan direkte er skidt for os, også på trods af, hvad ens kalorieindtag så ellers er. Altså, drikke, der er sødet med sukker, plejer at være sådan unikt dårlige i kliniske studier. Så der er for eksempel studier, hvor man tager folk, der ikke drikker sodavand, og så får man til at begynde på det, og så går der 2-3 uger før deres kolesterolniveauer begynder at stige, deres blodtryk begynder at stige, de begynder også at tage på, fordi det viser sig, at vi er unikt dårlige til sådan at registrere, hvor mange kalorier vi indtager på væskeform. Det vil sige, hvis du drikker en sodavand til maden, eller om du ikke gør det, så spiser du præcis lige så meget mad. Hvorimod, hvis du for eksempel tog nogle ekstra kartofler til maden, jamen, så vil du spise mindre af det andet, fordi du hurtigt vil blive mæt. Så det viser sig, at ja, det er noget af det værste, du kan indtage i virkeligheden. Men der er så også lavet studier, hvor man tager folk, der drikker meget sodavand, og så får man til at skifte til enten vand eller lightprodukter. Det forbedrer alle de her tal, men der er faktisk ikke rigtig forskel på, om du skifter dem til vand eller lightprodukter. Du får forbedringerne fra begge steder. Så er det selvfølgelig klart, vil det så sige, at man lige så godt kan drikke lightprodukter som vand? Nej, selvfølgelig er der også nogle andre ting, man skal tænke på der, men der er ingen tvivl om, at lightprodukter er bedre end de søde udgaver. Og i hvert fald på nogle parametre er helt ned at kunne konkurrere med vand. Så især hvis det nu er en vane, man virkelig, virkelig har svært ved at slippe af med, så er det klart bedre at skifte til lightprodukter. Og så er der nogle gange nogen, der har nogle diskussioner om, kan de for eksempel være kræftfremkaldende, nogle af de her kunstige sødemidler? Det er typisk studier, hvor man bruger mængder, der svarer til for eksempel at drikke 8 doser Pepsi Max på en dag. Så vil sige, hvis man er kommet derop på det niveau, så er det måske noget, man skal være bekymret om. Men hvis det nu er en enkelt en til aftensmaden, så er der virkelig mange andre ting ved ens kost, jeg vil tænke over, før jeg vil begynde at kigge på det.
Og jeg kan lige sige, at Niklas Brændborg, grunden til, at du er med i studiet her, det er, fordi du er forfatter, og du er forsker i molekylær biologi, og så er du ude med bogen, der hedder Vanedyr, videnskabens manipulation af vores instinkter. Og det er efterfølgeren til Gobler Els Baglæns, som udkom for et par år siden. Og både den her bog, men også den forrige bog, er en bog, hvor du, og jeg elsker det her med, at du har mange eksempler på forsøg. Der er både videnskabelige forsøg selvfølgelig, men der er også en masse anekdoter igennem tiden, som jeg synes virkelig, det er virkelig en velskrevet og underholdende bog. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad har overrasket dig mest i forhold til, jeg tænker, du har søgt frem igennem, hvad der har været i verdenshistorien, hvad der har været i litteraturens verden, hvad der har været af eksempler på nogle af de her områder, som du har ville beskrive. Hvad har sådan overrasket dig mest i forhold til det, du har fundet frem til?
Jeg vil sige, at det, der har overrasket mig mest, er nok, hvor langt man er villig til at gå i nogle af de her industrier. Så nu har vi snakket om madindustrien, og altså, jeg vidste jo selvfølgelig godt, at når du producerer en eller anden form for småkager, så er det ikke bare farmors opskrift, du så lige har puttet i en eller anden maskine, og så producerer du det. Men mængden af sådan hardcore videnskab, der går ind i at designe en småkage, så den er så stimulerende som muligt, det er alligevel sådan. Altså, det er sådan lidt surrealistisk næsten, at sådan noget som at putte folk i en hjerneskanner og give dem is, for at prøve at se lige præcis, hvad for en variation af den her is, der fungerer bedst. Producerer hundredvis af forskellige sådan, former for småkager, men en lille bitte variation for at se, jamen, skulle der lige være 1% mere sukker i, eller skal vi bruge E150 eller E151, eller altså, bare mængden af sådan hardcore videnskab, som om det var avanceret våben eller ny medicin, man producerer, og så er det i virkeligheden bare småkager eller is eller mikroovns pizzaer eller hvad ved jeg.
Er der en god måde, hvor man ligesom kan detoxe? Altså, vores kroppe og vores hjerner og vores sind og alt det her er jo god til at tilpasse os. Og jeg tænker bare, hvis man nu har levet et liv, hvor man har spist godt med småkager og drukket en masse sodavand og en masse de ting, som vi ved ikke er godt for os. Er der så noget, man kan gøre sådan, så at ens sådan smagsløg, tænker jeg. Det er jo det der med, at hvis du er vant til at spise en vis is eller drikke en vis form for sodavand, så er ens smagsløg jo også vendet sig til, at det er den mængde sukker eller søde sager, der er godt for os. Er der noget, man kan gøre, sådan så man ligesom bliver nulstillet, sådan som man ligesom afvinder sig?
Ja, altså det, du beskriver der, er det, der hedder desensibilisering, hvor vi stille og roligt mister følsomheden over for det stimuli, vi bliver udsat for. Og det kender man jo for mange områder. Det er også det, man kender fra stofmisbrugere, for eksempel, der får et kæmpe high første gang, de prøver deres stof. Det kan også være, de gør anden gang, og så går det ellers stille og roligt ned ad bakke, så de skal have en højere dosis, eller skal gå videre til noget stærkere, hvis de vil have sådan den helt samme oplevelse som første gang. Og det viser sig faktisk, at vores sådan tiltrækning til blandt andet søde smag og salte smag, den er lidt på samme måde. Så det vil sige, hvis du tager folk, der spiser masser af kunne vi tage salt som et eksempel, og så får dem til at skære ned på deres saltindtag, så begynder de stille og roligt at smage ting som mere salt, end de gjorde før. Det vil sige, at de skal have mindre salt for at få den samme sådan, oplevelse af en god smag. Til gengæld er det så bare væsentligt sundere at få det for en lille smule, end at få det for meget. Og det samme med søde smag, hvor jeg kunne forestille mig, at der også sidder nogen derude, der har prøvet at have en periode, hvor man helt skærer sådan tilsat sukker ud af sin kost. Det har gjort flere gange selv, og det er sådan ikke den mest holdbare, sådan langtidsholdbare løsning, vil jeg sige.
Hvordan har du gjort det, hvis jeg spørger?
Jamen bare fuldstændig at lade være med at spise mad med tilsat sukker.
Så bare kigge på alle sådan etiketter og sørge for, at det, man lavede, ikke indeholdt sukker?
Ja, altså det er ikke sådan, at man i virkeligheden behøver at kigge på særligt. Altså, det er ret intuitivt. Når man lige lærer, hvor det bliver brugt, er det ikke noget, der tager længere tid. Det er mere, at det kræver selvfølgelig viljestyrke, og så kræver det selvfølgelig også, at man er lidt nede, når man er ude rundt omkring, så det er ikke det er ikke noget, jeg gør længere. Men jeg har prøvet det flere gange, og der går ikke lang tid før sådan noget som for eksempel jordbær, eller bare at spise et æble, det bliver sådan væsentligt sødere end før i tiden. Og det er så også, hvis man så første gang får noget slik for eksempel, eller et stykke chokolade, så smager det også bare væsentligt sødere, og bliver meget hurtigere for meget, så man får hurtigere sådan kvalme af at have spist for meget, blandt selvslik, for eksempel. Men lige så snart man så ligesom er kommet tilbage til det her, så går der også kortere tid, før man så er tilbage, hvor man var før, og ikke kan mærke det her mere. Men der er faktisk også lavet studier af det her fænomen, hvor man kan se, at når folk de stopper med at spise tilsat sukker, så begynder de at bedømme andre smage som mere søde, end de gjorde før.
Men det er jo interessant. Hvis man føler, man har en sød tand, at så hjælper det måske faktisk at holde sig fra de søde sager i en periode, fordi så smager de enkelte søde, vingummi eller sådan noget, så smager det mere sødt.
Ja, så det er det, der hedder gensensibilisering. Så desensibilisering, der mister vi følsomheden. Gensensibilisering, der får vi følsomheden tilbage.
Okay, så man skal ligge lige midtpunktet der, hvor man bare nyder det godt.
Ja, det kan man sige. Men der er selvfølgelig også der er forskel for, hvor stor tendens man har til at blive for eksempel desensibiliseret. Hvis du har mere tendens til det, så vil det også gå hurtigere for, at du ligesom kommer ud og skal have mere, mere, mere. Altså i stedet for, at det er 100 gram slik, der er nok, så er det 500, du skal have, før at du ligesom føler, at du er blevet tilfredsstillet, eller det skal være endnu vildere. Din is skal have chokoladesauce og skumfiduser og alt muligt ekstra ovenpå. Så der er også folk, der har bare en lavere tendens til desensibilisering. Vi kan også se, når folk begynder at ryge, for eksempel, så er der nogen, der begynder at ryge en lille smule, en enkelt smøg i ny og næ, og så er der nogen, der begynder at ryge 2 pakker om dagen. Og det er jo igen nogle af dem, der bliver desensibiliseret, de skal bare have mere, altså de har en tendens til at ville eskalere hurtigere til det næste skridt, kan man sige.
Ved man noget om, er det en genetisk ting? Altså den forskel, der er på dem, som hurtigere bliver tilbøjelige til at vil have mere, og dem, der måske hurtigere bliver tilfredsstillet i den anden gruppe, er det en genetisk forskel, eller er det miljø, eller hvad er det, der afgør, om man tilhører den ene eller den anden gruppe?
Altså det er givetvis begge dele, men man kan sige, at der er i hvert fald et genetisk aspekt, hvor vi for eksempel kan se, at hvis man kigger på nogle af de genvarianter, der prædisponerer inden for eksempel at blive overvægtig, så er der mange af dem, der har noget med hjernen at gøre, og også med hjernens belønningscenter. Så jeg tror ikke, der er nogen, der er helt sikker på endnu, om det sådan er fuldstændig universelt, sådan at hvis man er en, der har større tendens til for eksempel at eskalere med madsuperstimuli, og man så også vil have det, hvis man var ryger, og hvis man drak for meget. Måske der er lidt overlap, men der er også forskel, og det er jo også noget af det, jeg snakker om i bogen, at der er alle de her forskellige sådan, fælder, man kan falde i. Nu er det bare heldigvis sådan, at det er nok de færreste, der er tiltrukket af dem alle sammen. Så der kan være nogen, der for eksempel slet ikke kan lægge telefonen, men til gengæld har de ikke noget problem med noget af det her madsuperstimuli. Så kan det være nogen, der har prøvet alt for at kvitte smøgene, men ikke kan komme af med dem, men til gengæld så, ja, så sidder de ikke med deres telefon hele tiden. Så der er sådan, der er heldigvis kun få mennesker, kunne jeg forestille mig, der ligesom er faldet i alle fælderne på én gang.
Og i forhold til det her med, at superstimuli, det er noget, man kan se på rigtig mange områder. En ting er mad. Altså en ting er, at der er nogen, der fabrikerer og skaber mad, som ligesom er lavet til, at vi skal have svært ved at lægge det fra os, og som også er måske ikke så sundt for os. Det er et område, man kan se det på. Noget andet er, når vi taler om sådan noget som sociale medier. Vil du ikke fortælle lidt om... Fordi det synes jeg også var ret interessant i bogen, som du er ude med, der hedder Vanedyr, videnskabens manipulation af vores instinkter. Hvordan bliver vores sådan dating-instinkt påvirket af sådan noget som, du ved, Tinder, Happn og alle de der forskellige, hvad hedder det, digitale dating-tjenester? Hvad er den betegnelsen? Det må det jo næsten være.
Ja, online dating, online ved jeg ikke, om man stadigvæk kalder det. Ja, altså... Når man laver apps af den slags, så er man selvfølgelig interesseret i, at ja, folk bruger dem, og de er tiltrukket til at åbne appen. Så der bruger man også både superstimuli og også bare sådan generel viden om menneskelig psykologi til selvfølgelig at holde på brugerne. Det kan så have nogle konsekvenser for samfundet. Vi kan i hvert fald se, at det ikke fordi de opfylder deres, sådan, det mål, de rent faktisk... proklamerer ud til omverdenen, fordi der er flere enlige nu, end der nogensinde har været. Så det er ikke fordi, at det har gjort det, fået os til at være bedre til at finde sammen. Det er jo lidt, det er lidt ironisk, hvis du kigger tilbage i tiden og forestiller dig en eller anden bondesøn, for eksempel i middelalderen, som gerne vil finde en kæreste. Jamen, så er det jo ikke fordi, du har fuldstændig vanvittigt stort udvalg. Der er nogle døtre rundt omkring på nabogårdene. Du kan også tage til nogle af de byer, der ligger omkring dig, og forsøge lykken der. Det kan også være, at der nogle af dine forældre kan hjælpe med nogle af deres bekendte eller venners børn. Men ellers så har du ikke sådan en kæmpestor udvalg. Hvorimod, hvis man så kigger i dag, og så kigger på sådan noget som dating-apps, så længe du bor inde i de store byer, så har du nærmest uendelig mange forskellige valgmuligheder. Men det har så af en eller anden grund bare ikke gjort det bedre for os. Det er i hvert fald ikke, det har ikke gjort det nemmere for folk at vælge tværtimod.
Nej, og det er jo det, der er interessant, synes jeg også, det her med, hvordan kan det være, at det er blevet sværere at finde, eller i hvert fald ende i et forhold, hvor man er tilfreds, når man har så mange muligheder?
Der er sådan et fænomen, der bliver kaldt paradox of choice, der sådan går ud på, at nogle gange, så når vi får flere valgmuligheder, så bliver vi faktisk dårligere til at beslutte os, og vi kommer også oftere til at fortryde det valg, vi rent faktisk har lavet. Så en af de studier, jeg beskriver i bogen, der har man lavet sådan en, på et universitet i USA, der har man lavet sådan en falsk udgave af Tinder, hvor nogle kvindelige studerende så kunne komme ind og se nogle profiler, igen kunstige profiler, man havde lavet af nogle forskellige unge mænd, som de så kunne, og så skulle de så vælge en, som de foretræk ud fra den der gruppe der. Så nogle af de her studerende, de får 6 profiler at se, og de andre får 24 profiler at se. Så bliver de bedt om at vælge, og så inviterer man dem ind til at komme tilbage ugen efter, og så skal de så sige, for det første bedømme, hvor tilfredse de er med deres valg, og så giver man dem også mulighed for, at de rent faktisk kan lave det om. Og der viser det jo så, at dem, der har flere valgmuligheder, de er mindre tilfredse med deres valg, og de har større tendens til at gerne vil lave det om.
Og det synes jeg jo er... Det kan virke sådan ret kontrastfyldt, at det er sådan, det er. Fordi at umiddelbart så kunne man jo forestille sig, at det at have masser af muligheder vil jo være bedre, fordi så kan man finde den helt rigtige. Når du læser sådan noget her, ikke? Hvordan tænker du, man skal forholde sig til sådan en viden om, at jamen, fordi vi vil jo gerne have valgmulighederne. Jeg tænker, os begge to, uanset om vi snakker dating, eller om det er noget helt andet inden for sådan noget superstimuli her, det der med, at det kan være svært at regne ud, hvordan man skal agere med det.
Ja. Altså. Ja, men altså, det er jo svært at sige, jamen, skal man så ikke for eksempel bruge den slags tjenester? Hvis man nu er single for eksempel og gerne vil lave et valg, jamen altså, jeg tror med mange af de her ting, der er det egentlig lige så vigtigt bare at være bevidst om nogle af de måder, hvor ens sådan, psykologi de kan spille ind i pus, og så måske lige overveje, er det bare fordi, jeg ligesom bliver snydt her, eller er det rent faktisk sådan min virkelige holdning?
Ja. Ja. Og det er jo ikke kun sådan inden for dating, at nye teknologier ligesom påvirker os. Du beskriver også i bogen i forhold til sådan noget med, altså at porno er en ting, hvor at jeg tror, hvis man benytter sig af porno i dag, så er det noget andet, end hvordan det var for 30 år siden. Ikke? Hvordan tror du, også med det indblik, du har fra forskningens verden, hvordan tror du, porno påvirker den mængde af sex, vi har lyst til at have i parforholdet?
Altså, det er faktisk en af de områder, hvor det er overraskende svært at finde gode studier. Og det er sandsynligvis noget at gøre med, at historisk set, især i USA, som jo er det land, der producerer mest forskning i verden, har det ikke været skide fedt at ligesom stille sig på det hold, der kritiserer porno, fordi der er der nogle af dem, der ligesom står ved siden af dig, som måske gør det af nogle helt andre grunde. Særligt fordi de er religiøse fundamentalister, der har noget imod porno af den grund. Men man kan i hvert fald forestille sig sådan rent teoretisk, at en gennemsnitlig ung dansk mand jo kan se flere nøgne kvinder på et kvarter, end alle hans forfædre så nærmest tilsammen ved at bruge en pornotjeneste. Og pornotjenesterne, det er jo ligesom sociale medier finansieret, eller de tjener primært penge på reklamer. Så jo længere tid de kan holde på brugerne, jo flere penge tjener de. Så de optimerer præcis, ligesom sociale medier optimerer til at prøve at holde folk derinde så lang tid som muligt, så de kan se så mange reklamer som muligt, så de kan tjene så mange penge som muligt. Og det gør man jo også ved at lave superstimuli, og ved at prøve at se, hvordan kan man sådan manipulere med nogle af vores instinkter.
Men hvordan tror du så, det påvirker os? Fordi da vi snakkede om mad tidligere, at der, hvor man benytter sig af superstimuli i forhold til mad, det er noget, der kan gøre os overvægtige. Det er det, der kan være forklaringen på den fedmeepidemi, vi ser rundt omkring i verden. Men det er en meget fysisk tegn på benyttelse af superstimuli. Når vi så snakker om superstimuli i forhold til seksualdriften, i forhold til porno, hvilken effekt tror du så, det har?
Man kan i hvert fald se, at folk har mindre sex i dag, i stort set samtlige lande i den udviklede verden, end man havde tidligere. Det er så spørgsmålet, om det er, fordi der er nogle folk, der vælger porno frem for normal sex, eller om det måske i højere grad også er, at sex konkurrerer med så mange andre ting. Så det er ikke sikkert, at det bare er porno, som ligesom stjæler tid derfra. Det kan lige så vel være sociale medier, computerspil, Netflix-serier og så mange andre ting. Men vi kan i hvert fald se, at folk har mindre sex, både når de er single og når de er i et parforhold. Så er der også lige for nylig blevet tilføjet det til sådan den amerikanske Verdenssundhedsorganisationens sådan opgørelse over sygdommen. Der er der sådan sexafhængighed, som selvfølgelig dækker også over sex sådan rent fysisk, men hvor det også bliver gjort klart, at noget af det også kan være sådan online, altså simpelthen afhængighed af porno.
Og det tænker du er et resultat af sådan superstimuli i porno?
Jamen altså på samme måde som at hvis vi så forestiller os dem, hvor de her produkter de rammer allerbedst. Altså hvis det så er mad, jamen det er dem, der bliver allermest overvægtige. Hvis det så er porno, jamen det vil så være nogle af dem, som måske simpelthen har svært ved at lade være. Der er også lavet studier af danske unge, hvor der er en ret stor del, jeg kan ikke huske de præcise procenttal, måske sådan noget 40% eller sådan noget, der siger, at de faktisk har forsøgt at skære ned på deres pornoforbrug, uden at være i stand til det. Altså, så kan man diskutere, er det afhængighed, er det det, der hedder kompulsiv adfærd? Der er alle sådan nogle sådan lidt semantik, hvor man kan snakke om, hvad er det præcis, vi skal kalde det her, fordi det er selvfølgelig også meget at putte det i bås med sådan noget som heroinmisbrug. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er nogen, som har svært ved at styre deres forbrug. Og det giver jo god mening, når det er en af vores allerstærkeste drifter, der så direkte bliver optimeret til, at brugerne skal have så svært som muligt ved ligesom at komme ud og have så meget lyst som muligt til at blive.
Så hvor stiller det os som mennesker, når vi står her i et samfund, hvor at der er nogen, der måske klogere end os, bruger mere tid og energi på at manipulere os til at for os til at handle, som vi ikke måske har lyst til, men ved at udnytte vores vaner. Hvor stiller det så os som forbrugere, som mennesker?
Men altså det første, man skal forstå, er i hvert fald, at inden for neurovidenskaben er det ret klart, at det at have lyst eller trang til noget, det er ikke det samme som rent faktisk at kunne lide det. Så de to ting er heldigvis typisk noget at gøre med hinanden, sådan at de ting, vi har lyst til, det er også de ting, vi rent faktisk synes er rar. Men det er ikke altid sådan, så du kan faktisk skille de to ting ad. Blandt andet i mus kan du lave nogle manipulationer i hjernen, hvor du så kan tage de her mus, stille dem lige ved siden af for eksempel noget sukkervand, som er noget af det, de har allermest nydelse fra, som de normalt er helt vilde med, men hvor de så bare ikke rører sig ud af flækken. Hvis du så tager noget af det her sukkervand og drypper det ind i munden på dem, så kan man se, at deres ansigt der lyser op. De begynder at slikke sig om munden og sådan viser alle tegn på, at de rent faktisk nyder den her oplevelse. Det, de bare har mistet, det er trangen til den. Så de har absolut ingen trang til at opsøge noget, som egentlig gør dem glade. Så modsat, så kunne man tage sådan et eksempel som stofmisbruger, som godt kan komme til et punkt, hvor, som vi har snakket om, de mister følsomheden mere og mere. Og så er det simpelthen kommet til et punkt, hvor de slet ikke får nydelse fra deres stof længere. Men det betyder ikke nødvendigvis, at trangen er gået væk. Tværtimod, så kan trangen være stærkere end nogensinde før. Der er bare ikke noget sådan, der er ikke nogen gevinst for enden af den her trang her, fordi de føler sig ikke engang i godt humør, for eksempel efter de har taget deres stof. Så du kan så skille de to ting ad. Og det er der problemet opstår, fordi de her virksomheder, de optimerer jo ikke for, at vi får en god oplevelse, de optimerer for trangen til at gøre det her. Så for eksempel også, hvis du er de sociale medier, så er det trangen til at bruge din telefon, der gør, at du ser mange reklamer. Ikke at du nødvendigvis nyder at sidde inde på de her tjenester. Det samme med maden. Det er jo ikke, fordi jeg sidder her og siger, at den største kulinariske oplevelse, den mad, der vil give dig allermest velvære i tilværelsen, det er at spise en burger fra McDonald's, eller en Oreo-cookie, eller at spise chips, eller noget af den stil. Men det er den mad, der er allermest optimeret til at give dig lyst til at spise den. Og så, om du rent faktisk har det godt bagefter, det er jo så fuldstændig sekundært, så længe du i hvert fald får lyst til at gentage den her oplevelse fremover. Så det er der, problemet ligger i, at der ikke bliver optimeret for, at vi rent faktisk nyder det her, men for lysten.
Og bare lige så er jeg med, så hvorfor er det vigtigt at skelne det? Jeg er med på, at det du siger her, det er, at vi har at gøre med nogle virksomheder, der egentlig ikke skal sørge for, at det er en god oplevelse, men det skal bare optimeres sådan, så jeg har lyst til at åbne min telefon, og jeg har lyst til at gå ind på McDonald's, og jeg har lyst til at spise en Oreo cookie. Men hvorfor er det væsentligt at skelne de to ting?
Jamen det er væsentligt at skelne mellem de to ting, fordi hvis du nu rent faktisk, du kan rent faktisk både spise en masse usund mad, så er du blevet desensibiliseret. Det vil sige, at du får egentlig ikke ret meget velvære ud af den her oplevelse, selvom du spiser en masse sukker, fedt, salt og den slags, så bliver du overvægtig af det. Så du får egentlig både sådan en, du får ikke en god oplevelse ved det, så får du en negativ sådan fysisk konsekvens af det, og så har du alligevel bare lyst til at gentage og gentage og gentage. Hvorimod man kunne sige, i det mindste, hvis det så rent faktisk gjorde dig gladere, end du var før, så kunne man diskutere, om de så i virkeligheden var på din side. Altså, så gjorde de dig måske i virkeligheden en tjeneste, selvom der så stadigvæk kunne være nogle problemer med overvægt. Men det er altså en maskine, der kan skabe ret meget sådan, ret mange sådan miserable tilstande. Også folk, der ikke har lyst til at sidde på deres mobil hele tiden, eller måske endda får det dårligt af at sidde og sammenligne sig selv på de sociale medier, sammenligne sig med andre, men som man alligevel bare ikke kan lade være.
Tror du, at det er realistisk, hvis vi snakker sammen igen om en 10 år eller 15 år eller sådan noget, at vi vil se virksomheder eller firmaer, som producerer med henblik på nydelse og ikke på bare at trigge os til at spise kagen og sådan noget? Tror du, at der er en mulighed for, at det er en realitet, at man lige pludselig får øjnene op for at sige, jamen nu prøver vi faktisk ikke kun, at de skal gå ind og købe burgeren, men nu skal det også være god mad.
Jo, men altså, det synes jeg jo allerede, der findes. Problemet er bare, eller spørgsmålet er bare, om de tjener lige så mange penge, som dem, der optimerer udelukkende på trang. Så man også sige, om der er nogen, der sidder i sådan et eller andet køkken et sted og diskuterer lige præcis, skiller det eller stiller det op lige præcis sådan her, det ved jeg nu ikke, men problemet med mange af de her ting er jo, at det er jo ikke sådan, at der aldrig har fandtes virksomheder, som ikke har haft lyst til at tage den her vej. Problemet er bare, at det er ikke de virksomheder, der har vundet. Dem, der har vundet, det er dem, der rent faktisk optimerer deres produkter på den her måde. Så man kan også godt sige, jamen vi er en producent af chips, og vi skruer ned for saltindholdet, fordi det er usundt for jer at spise så meget salt. Hvis alle forbrugerne så bare køber de andre, så er du ikke i business ret lang tid. Så på den måde er det jo heller ikke, fordi man skal sidde og pege fingre og så sige, jamen det er bare nogle onde mennesker alle sammen, som udelukkende har været ude på at få os alle sammen til at få det skidt. Fordi der sidder jo givetvis også folk hos Coca-Cola og McDonald's osv., som har prøvet at komme med indvendinger til det her. Men hvis du så kommer med en idé om at producere noget, der er mindre superstimuli end før, og det ikke sælger en skid, jamen så kan du ikke rigtig, altså så kommer du i hvert fald ikke langt med den forretningstilgang. Så der er 100% set folk med sådan lidt halvpsykopatiske træk, der direkte spekulerer i at gøre det her i koldt blod om, og jamen hvis vi kan få folk til at spise mere, og hvad for nogle nabolag kan vi gå efter specifikt, der er også kommet historier ud om, fordi de ved, at der er steder, der er nemmere at ramme end andre. Men det er bare for at sige, at det er ikke udelukkende den slags sådan, ja, direkte ondskab, der fører sig ud i. Det er også bare den måde, hvor sådan, samfundet er indrettet på, der gør det svært at ligesom undgå den her fælde, både fra os, men også fra sådan virksomhedernes side.
Og mit sidste spørgsmål her, som det nok bliver, Niklas Brandborg. Du er altså forfatter og forsker i molekylær biologi, og du er ude med den her bog, Vanedyr, videnskabens manipulation af vores instinkter. Når du siger her, at vi har et samfund, hvor at, det ligger op til, at de virksomheder, som ligesom udnytter vores impulser via superstimuli, at det er ligesom dem, der vinder. Hvis du virkelig siger, jeg har ikke lyst til som chipsproducent at putte salt på vores chips, jamen så er det nok heller ikke dem, der overlever i sidste ende. Og så bliver dem der tilbage, jamen det er alle dem, der putter masser af salt på deres chips. Med det i mente, hvor tror du så, vi er på vej hen? Når du skal kigge ind i fremtiden, hvad tænker du så om det samfund, der ligger ude i horisonten?
Man kan sige, det er jo ikke, det er ikke sådan, at det er uundgåeligt med vores samfundsmodel eller noget. Altså man kan sige, hvis forbrugerne bare, hvis vi som forbrugere rent faktisk kunne i stor stil lave det andet valg, så er der jo grobund for en virksomhed, der producerer for eksempel sundere chips og sundere fastfood og hvad ved jeg. Og de findes jo også efterhånden, og der er kommet flere af dem efterhånden, som vi bliver mere og mere opmærksom på det her. Og jeg håber selvfølgelig også, at sådan et, som et lille bidrag selvfølgelig sådan noget som vanedyr, at så kommer der endnu mere opmærksomhed på det her. Så hvis vi rent faktisk kan lave sådan valget, hvor man ikke vælger med trangen, men rent faktisk vælger sådan lidt mere logisk, når man står i supermarkedet, så danner, er vi jo med til at danne en grobund for, at der kan eksistere produkter, som ikke trykker så hårdt som muligt på belønningssystemet, men som stadig kan være en god forretning for dem, der producerer dem.
Jeg synes i hvert fald, med den bog, du er ude med, bare det der med, at man bliver klogere på, hvordan vi mennesker er indrettet, altså hvordan der er nogen, der bruger det til deres fordel, om det er chipsproducenter eller hvad end det er, det synes jeg er. Det er fedt, fordi det gør, at næste gang, jeg står nede i supermarkedet, eller hvor end jeg er, hvor jeg kan mærke, okay, det her, det trigger min snacksult, så har jeg noget af det, du har sagt her, og det, du skriver i bogen, så har man det i mente, og det tænker jeg alt andet lige er en fordel. Hvad håber du får ud af med den her bog? Hvad er succeskriteriet for dig?
Ja, man kan sige, at en god parallel at trække, det er til tobaksindustrien, som jo i virkeligheden også er de første, der virkelig formår at producere produkter på den her måde, hvor man virkelig går ind og prøver at se, om man kan manipulere menneskelig psykologi for at sælge så meget som muligt. Altså det, bare det, at det kommer ud for det første, at rygning er usundt, og så også historier om, hvordan manipulationen fungerer. Sådan noget som, at man prøver at udvide luftvejene, så røgen den kommer længere ned i lungerne, og der er ekstra nikotin i cigaretterne i forhold til, hvad der var engang. Og man prøver at få nikotin til at blive optaget så hurtigt som muligt i hjernen, og sådan. Bare det der, at man ved, det er skadeligt, og der er en stor virksomhed, der forsøger at manipulere en. Det kan i virkeligheden være nok, og det kunne vi se var nok til at få mange til at stoppe med at ryge. Og så er der stadigvæk folk, der hænger fast i det, og der, man kan se, at omkring 70% af dem ville egentlig ønske, de kunne lade være. Men det har i hvert fald hjulpet bare at lave en oplysningskampagne omkring det. Så man kan sige, jeg håber selvfølgelig, at den her bog kan være med til noget af det samme. Og det er jo heller ikke, fordi jeg skal sige, at jeg ønsker et samfund, hvor man ikke kan få en burger, hvor der ikke findes computerspil eller tv-serier. Det hele problemet, som jeg prøver at belyse i bogen, er jo overforbrug. Og det er ikke alle, der får et overforbrug. Der er nogen, der er mere tilbøjelige end andre. Men hvis man er en af dem, der har tendens til at få et overforbrug af nogle af de her ting, så ved man i det mindste, hvad det er, der foregår bag scenen. Og så forsøger jeg selvfølgelig også at komme med nogle sådan konkrete råd, som man så kan bruge.
Og bogen, den hedder altså Vanedyr, videnskabens manipulation af vores instinkter. Og Niklas, du sagde, det her, det var anden bog i en trilogi.
Ja.
Kan du fortælle noget om, hvad den tredje bog kom til at handle om?
Det er stadigvæk en hemmelighed. Ikke engang forlaget ved det, så det er kun mig, der ved det.
Men det kan man altså glæde sig til. Jeg gætter på, det omkring om 2 års tid eller sådan noget, så burde der være noget på
trappen. To år, måske 2,5, så skulle den være ved at være klar.
Jeg er i hvert fald glad for, at du har tid til at besøge mig her i studiet og gøre os alle sammen klogere på det her. Som sagt, bogen den hedder Vanedyr, og du er Niklas Brandborg. Og tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
I lige måde. Tusind tak, fordi du måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.